Μέρα αδελφοί, επειδή κάποιοι ρωτάνε πληροφορίες και δεν έχουν όλη πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα πω δύο λόγια από τα νέα μου. Όπως γνωρίζετε ότι επανήλθε ο καρκίνος στον προστάτη και έχει επεκταθεί στα οστά και σε κάποιους λεμφαδένες, οπότε βρισκόμαστε πάλι μπροστά σε αυτή την πρόκληση, έντονα. Αύριο το πρωί ξεκινάω χημειοθεραπείες. Αυτή η εβδομάδα ήταν γεμάτη από τρέξιμο σε διάφορα επίπεδα, τρέχοντας σε νοσοκομεία, πήγα και στον Άγιο Λουκά, έκανα μια επέμβαση. Με πολύ αγάπη με συντρόφευσαν όλοι εκεί και επέστρεψα και κανονίστηκαν όλα. Και είμαι ευγνώμων στο Θεό για τόσους φίλους που έρχονται και βοηθάνε με τον ένα και τον άλλο τρόπο. Έλαβα και πάρα πολλά ενθαρρυντικά μηνύματα από πάρα πολλούς αδελφούς, από όλες τις εκκλησιαστικές αποχρώσεις, και αυτό είναι σημαντικό. Ξέρετε, μπορεί να έχουμε θεολογικές διαφορές, αλλά σε τέτοιες ώρες τα χριστιανικά μας αντανακλαστικά είναι πραγματικά συγκινητικά. Και νιώθω την αγάπη να έρχεται από παντού και από ορθόδοξους αδελφούς και φίλους και κληρικούς. Έλαβα πολύ αγάπη και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση από την ανακοίνωσή μου την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποια στιγμή είπα ότι το καλύτερο σενάριο είναι να έχω μια χρόνια ασθένεια. Και κάποιοι μου είπαν ότι αυτό δεν είναι ακριβές και θέλω να τους πω ότι είχαν δίκιο. Ήταν δικό μου λάθος ο τρόπος έκφρασης. Εκείνη τη στιγμή προσπαθούσα να περιγράψω τι μου έλεγαν οι γιατροί. Δεν προσπαθούσα να περιγράψω το τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε, αδελφοί. Οι γιατροί μου είπαν ότι αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Το τι ο Θεός μπορεί να κάνει, ο Θεός μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Και πιστεύω σε αυτόν τον Θεό που μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Και ζω με πίστη σε αυτόν. Οπότε εννοείται ότι δεν καθόμαστε παθητικά να δεχτούμε ότι μας έρθει, αλλά θα το παλέψουμε. Και ήδη νιώθω τη δύναμη που μου δίνεται με τις προσευχές σας και θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης κάτι ακόμα που είπα την προηγούμενη φορά, επειδή έλαβα τόση αγάπη αυτή τη εβδομάδα και το ένιωσα πάλι τόσο έντονα, σκεφτείτε ότι τη Δευτέρα πήγα στο νοσοκομείο και είχα τέσσερις φίλους, αδελφούς μαζί μου. Λες και είχα τέσσερις μπράβους, ας πούμε, να με πηγαίνουν από το ένα γραφείο γιατρού στο άλλο, ας πούμε. Λες και ήμασταν η μαφία, κρατούσαν τσίλες απ' έξω. Το ένιωσα τόσο έντονα αυτό, τόσο όμορφα. Και πάλι με έκανε να αισθανθώ πόσο πολύ ανάγκη μπορεί να το έχουν άλλοι πιο αφανείς αδελφοί. Και γι' αυτό σκέφτηκα ότι είναι καλή ευκαιρία αυτή τα χριστιανικά μας ραντάρ να βελτιωθούν, να βλέπουμε την ανάγκη αδελφών μας, και εκείνων που πάσχουν και εκείνων που φροντίζουν για αυτούς που πάσχουν. Απλά αυτό ας μας κάνει όλους πιο ευαίσθητους, αδελφοί, και αυτό νομίζω θα είναι κέρδος για όλους μας. Ζητώ λοιπόν και συνεχίζω να ζητώ τις προσευχές σας. Επίσης να πω ότι παρόλο που θα ήθελα όλους να σας ασπαστώ και να σας αγκαλιάσω, θέλω να ξέρετε ότι έχετε, μάλλον νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε ότι έχετε την αγάπη μου και εγώ γνωρίζω ότι έχω την αγάπη σας. Αλλά είναι μάλλον καλύτερο, καθώς μπαίνω σε αυτή την περίοδο των χημειοθεραπείων, να μην έχουμε πολύ σωματική, ας το πούμε, επαφή. Οπότε καταλαβαινόμαστε, πιστεύω, και θα το κρατήσουμε κάπως έτσι. Εγώ, όπως είπα, θα προσπαθώ να είμαι εδώ. Παλεύω με κάποιο πόνο αυτή τη στιγμή, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ να είμαι εδώ παρόν στην Εκκλησία. Τώρα ας πάμε στο μήνυμα του Λόγου του Θεού, αδελφοί. Ξέρετε ότι είμαστε μέσα στο Ευαγγέλιο του Μαρθαίου, έχουμε κάνει πολλές και διάφορες περικοπές. Μία περικοπή που σκεφτόμουν κάποια στιγμή να τη δούμε, αυτή την εποχή τώρα την ένιωσα πιο έντονα και ήθελα να τη δούμε μαζί. Είναι το Ματθαίος 28, τα εδάφια 18-20. Θα μπορούσα να πω το εξής, ότι έχω τρία παράπονα από αυτή τη ζωή. Ας τα πούμε φιλοσοφικά παράπονα. Το πρώτο μου παράπονο από τη ζωή το νιώθω συνήθως σε κηδείες. Και το παράπονο είναι το εξής. Είμαστε αδύναμα πλάσματα, γινόμαστε όλο και πιο αδύναμα, ώσπου τελικά πεθαίνουμε. Πρώτο παράπονο. Δεύτερο παράπονο. Συχνά το νιώθω όταν κοιτάζω τα αστέρια. Είμαστε ασήμαντα πλάσματα πάνω σε μια γωνιά της γης, μέσα στο άπειρο σύμπαν. Το τρίτο μου παράπονο. Το νιώθω όταν έχω πληγωθεί από κάποιον. Είμαστε απομονωμένα πλάσματα, μοναχικά πλάσματα. Όλη μας τη ζωή ζούμε μόνοι και τελικά πεθαίνουμε μόνοι. Όμως υπάρχει ένα παράδοξο στη ζωή. Είμαστε αδύναμα πλάσματα που τελικά πεθαίνουμε και όμως ονειρευόμαστε. Είμαστε ασήμαντα πλάσματα πάνω σε μια γωνιά της γης, παρόλα αυτά ονειρευόμαστε. Και είμαστε απομονωμένα πλάσματα όλη μας τη ζωή, η ζωή μας δηλαδή μοιάζει μάταια, κι όμως ονειρευόμαστε, αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε, ζητάμε νόημα στη ζωή μας, ζητάμε σκοπό και ζητάμε την ευτυχία μιας βαθιάς σχέσης. Αλλά ξέρετε, πριν από οποιαδήποτε μικρό όνειρα μπορεί να έχουμε εμείς στη ζωή μας, πριν από οτιδήποτε όνειρα που έχει οποιοδήποτε άνθρωπος, υπάρχει το όνειρο του Θεού. Και το όνειρο αυτό συνοψίζεται στην αποστολή που δίνει ο Χριστός στους μαθητές του, στη μεγαλύτερη αποστολή που δόθηκε ποτέ. Η αποστολή αυτή όχι μόνο ακυρώνει τα παράπονά μας, τα κάνει σμπαράλια θα έλεγα. Σκεφτείτε λοιπόν το πρώτο αυτό παράπονο που σας είπα. Είμαστε αδύναμα πλάσματα, αλλά με τη δύναμη και την εξουσία του Θεού. Κοιτάξτε λοιπόν το εδάφιο 18. Βρισκόμαστε στο τέλος του Ευαγγελίου του Μαθαίου. Έρχεται ο Χριστός, προσελθόν ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, τους μαθητές του, λέγοντας «Εδόθη σε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». «Εδόθη σε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Μια ολόκληρη ιστορία βρίσκεται πίσω από αυτά τα λόγια. Η φράση «εν ουρανό και επί γης» οθεί τη μνήμη μας προς τα πίσω, 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 στη δημιουργία. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Αναρωτήθηκες ποτέ γιατί να πλάσει ο Θεός αυτόν τον κόσμο? Τι ήθελε εκείνη την ώρα ο Θεός? Σε τι απέβλεπε? Ας κοιτάξουμε την πόλη στην οποία ζούμε. Αυτό ήθελε ο Θεός? Αυτό ήταν το όνειρό του? Να κοιτάξουμε τη ζωή μας. Αυτό ήθελε ο Θεός? Όλη την ώρα τρέξιμο, άγχος, πάλι για τα βιωτικά, αντιπαραθέσεις, αμαρτίες, ένα χάος πολλές φορές χωρίς νόημα. Αυτό ήθελε ο Θεός? Τι ήθελε ο Θεός? Μια άλλη λέξη το δείχνει μέσα στο κείμενο αυτό της Γένεσης. Θα θυμάστε πως ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του και του έδωσε την αρχική αποστολή. Αυξάνεστε, πληθύνεστε και γεμίσατε την γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε. Εξουσιάζετε. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ώστε εκείνος να αντανακλά τη δόξα του ύψιστου Θεού. Και θέλησε να υπάρξουν πολλοί άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι να εξαπλωθούν σε όλο το πρόσωπο της γης, να γεμίσουν δηλαδή τη γη με τη δική του εικόνα, με τη δική του δόξα. Τι είναι η εικόνα του Θεού? Μας έπλασε κατ' εικόνα του. Τι είναι η εικόνα του Θεού? Είναι ο Θεός που λέει το εξής: «Βγες εσύ μπροστά, εγώ θα κάτσω πίσω». Βγες εσύ μπροστά, άνθρωπε, να με εκπροσωπήσεις. Δεν θέλω να φαίνομαι κατευθείαν στους ανθρώπους, θέλω να φαίνομαι στους ανθρώπους μέσα από σένα. Και πώς θα το κάνεις? Είναι απλό. Θα κάνεις ό,τι σου λέω. Σου λέω να ελεείς, θα ελεείς. Και οι άνθρωποι θα βλέπουν το έλεος μου μέσα από το έλεος σου. Σου λέω να λες αλήθεια, θα λες αλήθεια. Και όλοι θα βλέπουν μέσα στην αλήθεια σου την αλήθεια μου. Σου λέω να αγαπάς, θα αγαπάς. Και οι άνθρωποι θα βλέπουν μέσα στην αγάπη σου την αγάπη μου. Όσο κάνεις αυτό που σου λέω, θα είσαι η εικόνα μου, θα είσαι ο καθρέφτης μου. Θα δείχνεις μέσα στη ζωή σου τον δικό μου χαρακτήρα. Θα δείχνεις, θα φανερώνεις αυτό που είμαι εγώ. Και έτσι αν υπάρχει κάποιος σε κάποια χώρα, στην Ελλάδα, στο Καζακστάν, στην Ινδονησία, στην Αλγερία, στη Μογγολία, Υπάρχει σε κάθε τέτοια χώρα ένας άνθρωπος που κάνει το θέλημα του Θεού, τότε η εικόνα του Θεού υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Οι άνθρωποι εκεί μπορεί να μην βλέπουν τον Θεό άμεσα, αλλά βλέπουν εκεί την εικόνα του Θεού, τον εκπρόσωπο του Θεού. Όχι μόνο αυτό, μαζί με την εικόνα και τη δόξα του Θεού θέλει να φέρουν την εξουσία Του, τη βασιλεία Του δηλαδή, σε κάθε γωνιά της γης. Κυριεύσατε τη γη. Βέβαια ξέρουμε, ο άνθρωπος αμάρτησε. Η εικόνα του Θεού θόλωσε, αμαυρώθηκε. Παραδώσαμε την εξουσία μας αλλού, στον εχθρό της ψυχής μας. Και η ψυχή μας υποδουλώθηκε. Αλλά ο Θεός έστειλε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, μας έδειξε ποιος είναι ο Θεός, νίκησε τον εχθρό των ψυχών μας, τον διάβολο, και πήρε πάλι όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη, στα χέρια Του. Και αν σήμερα έχεις αυτό το παράπονο, είμαι ένας αδύναμος άνθρωπος, που γίνεται όλο και πιο αδύναμος και τελικά πεθαίνει, υπάρχει απάντηση. Ο Χριστός έχει όλη την εξουσία στα χέρια Του και τη δίνει σε όσους συμμετέχουν στην αποστολή σε όλα τα έθνη. Βέβαια θα μου πείτε, εξουσία δεν είναι και τόσο καλή λέξη. Υπάρχουν πολλοί κόσμος που ζητάνε την εξουσία και μάλλον αλλοιώνεται και ο χαρακτήρας τους όταν την αποκτούν. Τι είναι εξουσία? Σκεφτείτε το λίγο, το πόση εξουσία έχει ο καθένας μας εξαρτάται από ένα πράγμα. Σε ποιον υποτασσόμαστε? Αν στο δρόμο οδηγάς και βλέπεις έναν μεγάλο, δυνατό άντρα, 2 μέτρα ψηλό, και σου κάνει νόημα να σταματήσεις, σταματάς. Αν θέλει, σταματάς. Δεν έχει ιδιαίτερη εξουσία. Αν σου κάνει νόημα ένας μικρός όμως, αδύναμος, αστυνομικός, θα σταματήσεις. Γιατί? Γιατί ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι υποταγμένος στην αστυνομία, είναι ενταγμένος στο σώμα της αστυνομίας και αν σου λέει να σταματήσεις, δεν είναι ο ίδιος μόνο προσωπικά που σου το λέει, αλλά έχει πίσω του όλη την εξουσία της αστυνομίας. Και εσύ, Χριστιανέ, μπορεί να είσαι αδύναμος. Αλλά αν είσαι ενταγμένος στο σώμα του Χριστού και υποταγμένος στο Χριστό, τότε όταν ενεργείς εδώ στη γη ως εικόνα Θεού, έχεις πίσω σου την εξουσία του Χριστού. Προσέξτε, δεν είναι αυτή η εξουσία για να κάνεις ό,τι θέλεις ασφαλώς. Είναι εξουσία για να κάνεις ό,τι θέλει ο Θεός. Είναι εξουσία για να κάνεις το θέλημα του Θεού εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό το θέλημα του Θεού εκεί που βρίσκεσαι είναι η βασιλεία Του που εκφράζεται. Και αυτή τη βασιλεία δεν μπορεί κανείς να τη σταματήσει. Αυτό θα πει εξουσία. Ο Χριστός λέει ότι έχει όλη την εξουσία και κάθε εξουσία στα χέρια Του. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί σε Αυτόν. Όσο και αν επιτίθενται ενάντια Του οι δυνάμεις του σκότους, όσο και αν διώχθηκε ή διώκεται η Εκκλησία Του, όσο και αν περιορίζονται οι πιστοί Του, Εκείνος έχει εξουσία και θα οδηγήσει την Εκκλησία Του προς τον θρίαμβό της. Στην ώρα που θα κλείνει κάθε γόνατο επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Όπου κι αν πας γύρω σου βλέπεις ανθρώπους που αδιαφορούν για τον Χριστό ή και χλεβάζουν τον Χριστό. Σε πολλά κράτη υπάρχει ή υπήρχε επίσημος διωγμός κατά των πιστών χριστιανών, αλλά έχουν χάσει και θα χάσουν. Καμία δύναμη, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να σε σταματήσει. Όσο αδύναμος κι αν είσαι, αν συμμετέχεις σε αυτή την αποστολή, δεν μπορείς να χάσεις. Πάνω στην αδυναμία σου, ο Χριστός προσθέτει την παντοδυναμία της βασιλείας Του. Αυτό σημαίνει να έχεις εξουσία. Επίσης σημαίνει ότι δεν υπάρχει τόπος στη γη που να μην έχει εξουσία ο Χριστός. Και βέβαια σημαίνει επίσης ότι πρέπει να υποταχθούμε εμείς οι ίδιοι στην εξουσία του Χριστού. Υπάρχει εδώ ένα ζήτημα ιδιαίτερο. Γιατί ο Χριστός λέει, κάθε εξουσία μου έχει δοθεί στον ουρανό και στη γη. Άρα μιλάει και για εξουσία στην πνευματική διάσταση. Και πολλές φορές αναφέρονται 2 πνευματικές δυνάμεις. οι οποίες αντιστέκονται σε εμάς τους πιστούς στεναρά. Αυτές τις μέρες άκουσα πολλά για τον εαυτό μου ότι αυτό συνέβη, αυτό που συνέβη ήταν διαβολική επίθεση. Θέλω να σας θυμίσω ένα εδάφιο από την προς Εβραίους επιστολή, μπορούμε να το δείξουμε. Ο συγγραφέας μιλάει εκεί για το πώς ο Θεός, Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, ενσαρκώθηκε και ανέλαβε την ανθρώπινη φύση και ακούστε τι λέει. «Δια να καταργήσει διά του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη των διάβολων, και να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια των φόβων του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι εις δουλείαν». Το κείμενο αυτό λέει ότι ο Χριστός θριάμβευσε πάνω στον διάβολο, ο οποίος αιώνες τώρα χρησιμοποιεί τον θάνατο για να τρομοκρατεί τους ανθρώπους. Προσέξτε, δεν λέει ότι τώρα δεν πεθαίνουμε. Λέει ότι τώρα είμαστε ελεύθεροι από την εξουσία του διαβόλου, η οποία εκφραζόταν με τον φόβο του θανάτου. Τώρα δεν εξουσιαζόμαστε από τον φόβο του θανάτου, γιατί πάσα εξουσία έχει δοθεί στον Κύριό μας, στον ουρανό και στη γη. Αυτή τη σκέψη θέλω να σας την εμπεδώσω με δύο φωνές, δύο μαρτυρίες που ήρθαν στη ζωή μου πριν κάποια χρόνια όταν είχα διαγνωστεί αρχικά. Η μία είναι από τις αρχές του χριστιανισμού, μια μεγάλη μορφή, ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος έγραψε ένα φημισμένο βιβλίο περί ενανθρωπίσεως του λόγου. Στην εποχή του Μέγα Αθανάσιου οι πληγές ήταν ακόμα νοπές από τους πολλούς μαρτυρικούς θανάτους χριστιανών. Θα σας έλεγα ότι ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου εστιάζει στην εξήγηση αυτού του χωρίου που μόλις σας διάβασα από την προς Εβραίους επιστολή. Εξηγεί ο Μέγας Αθανάσιος το σωτήριο έργο του Χριστού, αλλά τελικά φτάνει στο διατάφτα, στο αποτέλεσμα. Εκείνη την εποχή ήμουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι, δεν μπορούσα να κουνηθώ και είχα απλά την οθόνη του κομπιούτερ μου και διάβαζα το Μέγα Αθανάσιο στο αρχαίο κείμενο ή προσπαθούσα τέλος πάντων. Αλλά έμεινα σε αυτή την περικοπή που με είχε συγκλονίσει. Προσέξτε, είναι μια εποχή χριστιανισμού, μάλλον λίγο διαφορετική από τη δική μας. Αλλά ακούστε τι λέει αυτός ο πατέρας της Εκκλησίας. Είναι βέβαια, το έχω μέσα σε το κείμενο, το αρχαίο είναι εδώ στην οθόνη. Αλλά εγώ θα σας πω τη μετάφραση που έκανα κάπως γρήγορα χτες το απόγευμα. Ο Αθανάσιος λοιπόν λέει ότι τώρα πλέον ο διάβολος, προσέξτε, τώρα πλέον ο διάβολος είναι ο μόνος αληθός νεκρός. Και το τεκμήριο λέει, η απόδειξη είναι ότι οι άνθρωποι πριν πιστέψουν στο Χριστό θεωρούν τον θάνατο φοβερό και δηλιάζουν μπροστά του. Όταν όμως μετέρχονται στην πίστη του Χριστού, τόσο πολύ καταφρονούν τον θάνατο, ώστε ορμάνε πάνω του και γίνονται μάρτυρες της Ανάστασης. Ακόμα και αν είναι μικροί στην ηλικία, λέει, σπέβδουν να πεθάνουν και εργάζονται κατά των μεθοδιών του. Όχι μόνο οι άντρες, αλλά και οι γυναίκες. Είναι άνθρωπος της εποχής του ο Αθανάσιος. Τόσο ασθενής, λέει, έχει γίνει ο θάνατος, ώστε οι γυναίκες που κάποτε εξαπατήθηκαν από τον διάβολο τώρα τον περιπέζουν ως νεκρό και ξεπερασμένο. Ως σαν να ήταν ένας τύραννος που έχει καταπολεμηθεί από γνήσιο βασιλιά και έχει δεθεί χειροπόδαρα, δεν φοβούνται πλέον τη μανία του και την αγριότητά του λόγω του βασιλιά που έχει νικήσει. Έτσι και με τον θάνατο νικημένο και εκτεθειμένο από τον Σωτήρα στο Σταυρό και δεμένο χειροπόδαρα, όλοι όσοι είναι εν Χριστώ διαβαίνουν και τον καταπατούν και μαρτυρούν για τον Χριστό και τον χλεβάζουν και τον περιγελάνε και διακηρύττουν επάνω του τα άνωθεν γεγραμμένα. Πού θάνατε η νίκη σου, πού άδη το κεντρί σου. Γιατί ο άνθρωπος από τη φύση του, λέει, δηλιάζει μπροστά στο θάνατο και τη διάλυση του σώματος. Αλλά το μέγα παράδοξο είναι τούτο. Όταν ντύνεται κάποιος την πίστη του Σταυρού, καταφρονεί τα φυσιολογικά και τον θάνατο δεν τον φοβάται, χάριν του Χριστού. Μέγας Αθανάσιος. Μια εποχή χριστιανισμού που πρέπει να την ξαναθυμηθούμε. Αυτή είναι η πρώτη μαρτυρία που είχα λάβει τότε, πριν κάποια χρόνια. Θα σας πω και μια άλλη μαρτυρία. Από ένα γράμμα που μου έστειλε μια νεαρή κοπέλα που πάλεψε και αυτή με τον καρκίνο. Χθες μου έδωσε και το όνομα, μου έδωσε την άδεια να πω το όνομά της, Ευαγγελία Χατζιάρα. Μου έγραψε ένα γράμμα τότε όταν είχα ασθενήσει. Και διακόνησε τότε την ψυχή μου. Όσο δεν φαντάζεστε. Μεταξύ άλλων μου έγραψε τα εξής. Επίτρεψέ μου παρακαλώ να σου πω κάτι από τη ζωή μου. Τον Δεκέμβριο ανακάλυψα ότι έχω καρκίνο του μαστού. Δεν είχα αρρωστήσει ποτέ πριν και οι μοναδικές επισκέψεις μου σε γιατρούς ήταν όταν ήμουν παιδάκι. Οι μέρες που ακολούθησαν τη διάγνωση ήταν τρομακτικές. Ακόμα και σήμερα όταν έρχονται στο μυαλό μου κλαίω. Ο φόβος του θανάτου με σκέπασε σαν ομίχλη. Δεν μπορούσα να προσευχηθώ, δεν μπορούσα να διαβάζω τη γραφή, δεν μπορούσα να ψάλω. Ξέρετε, όταν τα διάβαζα αυτά, τα βίωνα εγώ ίδιος. Μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά όμως ερχόταν συνέχεια στο μυαλό μου ότι με έχει περικυκλώσει ένα νέφος μαρτύρων. Το νέφος μαρτύρων, ξέρετε, είναι μια αναφορά πάλι στην προς Εβραίους επιστολή, στο νέφος των μαρτύρων που υπήρξαν σε όλη την ιστορία. Η μόνη ανταπόκριση του Θεού σε κάθε απεγνωσμένη προσπάθειά μου να τον προσεγγίσω ήταν αυτή η υπενθύμηση, ή τουλάχιστον αυτό ένιωθα. Έπρεπε να τακτοποιήσω κάποιες εκκρεμότητες στη δουλειά μου πριν έρθω στην Αθήνα για το χειρουργείο. Έμεινα λοιπόν στην πόλη μου για λίγες μέρες, τα απογεύματα τακτοποιούσα το σπίτι σκεπτόμενοι ότι μπορεί να πεθάνω και δεν ήθελα η μαμά μου να πρέπει να κάνει αυτό πριν την κηδεία μου. Ό,τι έκανα εκείνες τις μέρες σκεπαζόταν από το σκοτάδι που υπήρχε γύρω μου και μέσα μου και την αίσθηση της παρουσίας των μαρτύρων. Πριν κοιμηθώ τα βράδια ανάμεσα στις αποτυχημένες προσπάθειές μου να προσευχηθώ, σκεφτόμουν το Στέφανο, τους χριστιανούς της Ρώμης, τους σύγχρονους Αιγύπτιους, τον Γερμανό Ιεραπόστολο της Τουρκίας. Τους ένιωθα να με κοιτάζουν και καταλάβαινα ότι κάτι ήθελα να μου πούν, αλλά μέσα στην τρικυμία του μυαλού μου δεν μπορούσα να τους ακούσω. Τους ένιωθα όμως συνεχώς δίπλα μου. 5 μέρες μετά από εκείνη τη φοβερή μέρα της διάγνωσης ήρθα στην Αθήνα όπου μένουν οι γονείς μου. Έκλαιγα με λυγμούς, λέει, σε όλη τη διαδρομή. Είχε νυχτώσει όταν τέλειωσαν όλες οι στροφές του δρόμου. Οι μάρτυρες, εκεί, δίπλα μου. Σταμάτησα στην άκρη του δρόμου και είπα στον εαυτό μου ότι δεν θα φύγω αν δεν ακούσω αυτό που οι μάρτυρες έχουν να μου πούν. Και εκεί μέσα στο σκοτάδι, τη βροχή και τους λυγμούς μου, οι μάρτυρες μου μίλησαν. Μου είπαν ότι ο θάνατος δεν είναι πολύ σημαντικός. Αυτές ακριβώς ήταν οι λέξεις. Ο θάνατος δεν είναι πολύ σημαντικός. Η ειρήνη του Θεού γέμισε την καρδιά μου. Μπόρεσα να προσευχηθώ. Πίστεψα αυτό που μέσα στο βάθος του μυαλού μου μου είπαν οι μάρτυρες. Από εκείνη τη στιγμή τίποτα δεν ήταν ίδιο ξανά. Ακολούθησαν χειρουργία, χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, ορμονοθεραπείες. Αλλά το μήνυμα των μαρτύρων τα σκέπαζε όλα με φως. Λέω τώρα που σου γράφω γιατί όλα αυτά είναι και για μένα πολύ πρόσφατα. Σε σκέφτομαι να περνάς από τα ίδια σκιερά μονοπάτια. Προσεύχομαι για σένα συνεχώς από την ώρα που το έμαθα. Ο Μέγας Αθανάσιος και μια κοπέλα της εποχής μας συμμαρτύρησαν στην καρδιά μου, αδελφοί. Και ο Κύριος εργάστηκε και στη δική μου καρδιά. Με τους μυστήριους τρόπους του. Ασφαλώς κάποιοι θα πούνε ότι εδώ μιλάει για μαρτυρικούς θανάτους, άλλο αυτό και άλλο η ασθένεια. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν πρέπει να είναι η πρώτη προϋπόθεση σε κάθε ζήτημα να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό και να λέμε «Ναι, Κύριε μου, πιστεύω και προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και αυτό έχει σημασία για τη ζωή μου». Ζω μέσα σε αυτή την πίστη. Αυτό δεν έρχεται αυτομάτως. Αυτό το αναπτύσσει ο Θεός μέσα στις καρδιές μας. Πάσα εξουσία έχει δοθεί στον Κύριό μας. Η εχθρή, η αμαρτία, ο κόσμος, ο διάβολος και ο θάνατος είναι νικημένοι και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ανακόψουν την πορεία της Βασιλείας των Ουρανών. Έδωσα πιο πολύ έμφαση σε αυτό το πρώτο σημείο, γιατί ήθελα να περιλάβω και αυτά τα στοιχεία. Ας πάμε στο δεύτερο. Είμαστε ασήμαντα πλάσματα σε μια γωνιά της γης. Αυτό είναι το δεύτερο παράπονο. Αλλά ο Θεός μας καλεί, αδέλφια, σε μια αποστολή που θα αγγίξει ολόκληρη τη γη. Ακούστε τα λόγια του Κυρίου μας. «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγυλα εις εσάς». Προσέξτε εδώ πέρα. Εμείς σκεφτόμαστε ότι είμαστε ασήμαντοι σε μια γωνιά της γης. Και όμως ο Θεός μας καλεί σε μια αποστολή που αγγίζει τα πέρατα της γης. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε επιρροή πάνω σε άλλα μέρη ή πηγαίνοντας σε άλλα μέρη ή στέλνοντας ανθρώπους σε άλλα μέρη. Αλλά πάντως το μήνυμα αυτό θα μεταδοθεί μέχρι να φτάσει και σε κάθε απόμερη γωνιά του πλανήτη. Πρέπει να πάμε. Το μήνυμα είναι πορευθέντες. Ίσως δεν μας αρέσει αυτή η λέξη, αλλά πάντοτε το μήνυμα είναι σήκω από την καρέκλα σου και κινήσου προς τους άλλους. Όταν ρώτησαν κάποτε τον Χριστό ποιος είναι ο πλησίον μου, η απάντηση του Χριστού ουσιαστικά είναι εσύ πλησίασε άλλους. Πλησίασε άλλους με την αγάπη του Χριστού. Ζήσε τη ζωή σου ως ένας απεσταλμένος του Θεού που φέρνει την αγάπη του σε άλλους. Σε έχει αγγίξει η αγάπη του, μεταδίδεις την αγάπη του. Είναι εξουσία παγκόσμια, είδαμε, στον ουρανό και στη γη που έχει ο Χριστός. Και εδώ προσέξτε, λέει έχω πάσα εξουσία στον ουρανό και τη γη και ύστερα λέει να πάτε να μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Πάντα τα έθνη. Δηλαδή κάθε τόπο που βρίσκεται κάτω από τη δική του δηλωμένη επικράτεια. Για να γίνει αυτό κάποιοι πρέπει να πορευθούν, να αποσταλούν, να μιλήσουν. Όταν λέει ο Χριστός πάντα τα έθνη, σκεφτείτε το κάπως έτσι. Για φανταστείτε κάποιος να σας ανέθετε να φροντίσετε τα παιδιά ενός τετραόροφου ορφανοτροφείου. Η εντολή που λαμβάνει είναι εξής. Τάισε όλα τα παιδιά, όλων των ορόφων. Εσύ όμως με πιστότητα ταΐζεις πάρα πολύ καλά τα παιδιά μόνο του πρώτου ορόφου. Επειδή δεν θες να πορευτείς στο δεύτερο όροφο. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε εκπληρώσει την εντολή του Κυρίου μας, εάν μόνο για τον εαυτό μας φροντίζουμε. Πρέπει η Εκκλησία μας, πρέπει η ζωή μας να είναι μια ιεραποστολική ζωή. Μια ζωή η οποία είναι δοσμένη στην παγκόσμια αποστολή της αγάπης του Χριστού. Τα λέμε αυτά γιατί. Γιατί περισσότεροι από εμάς ζούμε μια ζωή εστιασμένοι στον εαυτό μας και στις δικές μας ανάγκες και πολλές φορές και στις δικές μας φιλοδοξίες. Αυτό ακόμα και στην Εκκλησία μπορεί να πει, το έργο που κάνω εγώ, η Εκκλησία που έχουμε εμείς, αντί να είμαστε εστιασμένοι σε αυτό που κάνει ο Θεός παγκοσμίως. Υπάρχουν 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο που έχουν ανάγκη να ακούσουν τον Χριστό. Η κλίση σε μένα και σε σένα είναι, αν και καλύπτω και υπάρχω σε μια μόνο μικρή γωνιά του πλανήτη Γη, ο Θεός με καλεί να συμμετέχω στα όνειρά Του, στην αγάπη Του, για ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπετε, όταν το δικό μας πρόγραμμα, όταν τα δικά μας σχέδια, όταν η δική μας μικρή βασιλεία υποτάσσεται στη δική Του, τότε δεν είμαστε πλέον ασήμαντοι. Ο Θεός όταν διάλεξε τον Αβραάμ, του είπε ότι θα σε ευλογώ βεβαίως, αλλά είπε και το εξής. Θα ευλογηθούν, σκεφτείτε, ένας Αβραάμ που είναι σε μια γωνιά του πλανήτη, τότε στην αρχαιότητα, και του λέει το εξής. Θα σε ευλογώ, όσους σου επιτίθονται θα τους κρατάω μακριά, θα σε ευλογώ, αλλά ύστερα λέει το εξής. Θα ευλογηθούν μέσα από σένα όλες οι φυλές της γης. Θα ευλογηθούν μέσα από σένα τον ασήμαντο όλες οι φυλές της γης. Και αργότερα κάποια στιγμή όταν βρέθηκε ο Αβραάμ μπροστά στα αστέρια, τα οποία όποτε τα βλέπω με κάνουν να νιώθω ασήμαντος, ο Θεός του λέει, τα βλέπεις αυτά τα αστέρια, Αβραάμ? Η απογονή σου, βιολογική και κυρίως πνευματική, η απογονή σου θα είναι σαν αυτά τα αστέρια. Τα αστέρια δηλαδή με τα οποία εκτιμάς τον εαυτό σου ως ασήμαντο. Αυτά ακριβώς τα αστέρια θα είναι το μέτρο της σημαντικότητάς σου μέσα στο σχέδιο που έχω για σένα. Είμαστε ασήμαντοι άνθρωποι σε μια γωνιά της γης, με μια αποστολή που αγγίζει κάθε γωνιά της γης. Αυτό σημαίνει ότι η αποστολή που μας δίνει ο Θεός εκριζώνει από το κέντρο του σύμπαντος μας τον εαυτό μας και βάζει στο κέντρο τον ίδιο το Θεό. Μας απελευθερώνει από προσωπικές φιλοδοξίες να στήσουμε το έργο μας, την εκκλησία μας, τον εαυτό μας, τη δόξα μας. Όχι, σε αυτή την αποστολή. Ο Θεός κινείται με εμάς, αλλά χωρίς να μας έχει ανάγκη. Και οι πέτρες ακόμα μπορούν να μιλήσουν. Η Βασιλεία του Θεού ποτέ δεν πτωείται. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη και μαθητεύσετε ανθρώπους. Γιατί υπάρχουν έθνη? Γιατί υπάρχουν κράτη? Γιατί οι άνθρωποι φτιάχνουν σύνορα. Με κάποιο τρόπο προσπαθούν να δημιουργήσουν τείχη. Τι κάνει η Βασιλεία του Θεού? Πολιορκεί και κατακτά τον κόσμο όλο. Πώς? Το λέει εδώ πέρα. Μαθητεύσατε τα έθνη. Βαπτίστε ανθρώπους. Διδάξτε ανθρώπους. Αυτό είναι το όπλο μας. Η αγάπη του Χριστού. Η διδασκαλία του Χριστού. Μπαίνουμε σε όλο τον κόσμο και κανένα σύνορο δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο. Η αγάπη του Χριστού θα κατακτήσει κάθε έθνος. Τα άλλα έθνη βάζουν F-16, βομβαρδιστικά, οτιδήποτε, δεν τα ξέρω κιόλας. Αλλά εν πάση περιπτώσει βάζουν οτιδήποτε οπλιστικά συστήματα να αμυνθούν. Δεν μπορούν να αντισταθούν στην αγάπη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούν. Η ανθρώπινη καρδιά λυγίζει μπροστά στην υπέρτατη αγάπη. Αυτήν έχουμε στα χέρια μας. Αυτήν κηρύττουμε. Αυτήν μεταδίδουμε. Το τελευταίο μου παράπονο. Είμαστε απομονωμένα πλάσματα. Όλη μας τη ζωή. Αλλά ο Χριστός υπόσχεται την παρουσία του μαζί μας μέχρι τέλους. Εδάφιο 20. Και ιδού, λέει ο Χριστός, εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. Προσέξτε. Πάσα εξουσία μου έχει δοθεί στον ουρανό και τη γη. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Εγώ θα είμαι μαζί σας πάσας τας ημέρας μέχρι το τέλος. Ο Χριστός υπόσχε ότι αυτός με την εξουσία που έχει θα είναι μαζί μας. Αυτή η εξουσία θα μας συνοδεύει. Ποια ήταν η υπόσχεση που αναλάμβανε ο Θεός στο λαό του τόσες φορές στην Παλαιά Διαθήκη? Εγώ θα είμαι ο Θεός σας και εσείς θα είστε ο λαός μου. Θα έχουμε διαθήκη, σχέση βαθιά. Η πρώτη αναγγελία στο Ματθαίο, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ήταν ότι θα γεννιόταν ο Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών. Και ύστερα το Ευαγγέλιο του Ματθαίου τελειώνει με τον Χριστό να λέει, εγώ θα είμαι μαζί σας μέχρι το τέλος. Φεύγω, αλλά θα είμαι μαζί σας. Με θυμών ο Θεός. Ο Χριστός είναι μαζί μας στην αποστολή που μας δίνει. Είναι μαζί σου αν πας σε μια απομακρυσμένη ζούγκλα και νιώθεις μόνος για να κηρύξεις τον Χριστό. Είναι μαζί σου. Είναι μαζί σου αν βρεθείς αντιμέτωπος με διώκτες του Ευαγγελίου του. Είναι μαζί σου όταν θα σε προσβάλλουν ενώ υπηρετείς τον Χριστό. Είναι μαζί σου καθώς δίνεις από το υστέρημά σου για να γίνει το έργο του Θεού. Είναι μαζί σου καθώς πέφτεις στα γόνατα και προσεύχεσαι για το έργο του Θεού. Καθώς συμφωνείς μες στην καρδιά σου με το όνειρο των αιώνων. Ο Χριστός είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας μέσα από την αγάπη των αδελφών. Αυτές τις μέρες το έχω νιώσει όσο ποτέ στη ζωή μου. Και δεν ξέρετε τι αξία έχει αυτό. Να πονάς, να νιώθεις ασθενής και να σ' αγαπάνε οι φίλοι σου. Υπέρτατη αξία. Φέρνει ο Θεός ανθρώπους δίπλα σου και σου λέει είμαι μαζί σου. Σου κρατάω το χέρι. Δεν σε έχω καταλήψει. Είμαι εδώ. Αλλά ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια. Γιατί έρχονται και οι στιγμές που νιώθεις πλήρως εγκαταλειμμένος. Ακόμα και για αυτές τις στιγμές, ο Κύριος μας έδωσε τον Ψαλμό 22. Ξεκινάει Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι ο Θεός ο ίδιος ενέπνευσε τον ψαλμοδό να γράψει αυτόν τον ψαλμό. Σαν να μας λέει, ναι, μπορείς και αυτό το παράπονο να μου το εκφράσεις. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Αλλά ξέρετε κάτι, παίρνω θάρρος. Γιατί αυτόν τον ψαλμό τον πήρε ο Χριστός και τον φώναξε επάνω στο σταυρό. Και αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός ταυτίστηκε με τον πόνο μας μέχρι το τέλος. Και βίωσε το αίσθημα της εγκατάλειψης από τον Πατέρα. Και κάνοντας ο Χριστός αυτήν την δική μας κραυγή, δική του κραυγή, μας διαβεβαίωσε ότι είναι μαζί μας. Και κάτι ακόμα. Κάπου αλλού γράφει ότι την ίδια ώρα που ο Χριστός έλεγε Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, ο Θεός ήτο εν αυτό διαλάσσον τον κόσμον προς εαυτόν. Την ώρα που ο Χριστός ένιωθε την εγκατάλειψη του Πατέρα, ο Πατέρας ήταν μαζί του. Γι' αυτό και αυτή την πίστη μπορεί να έχει ο καθένας μας, ότι ακόμα και αν έρθουνε μέρες απόλυτης απελπισίας, ο Θεός είναι ακόμα εκεί παρόν, η αγκαλιά του δεν είναι μακριά. Καμιά φορά ρωτάνε οι άνθρωποι πότε θα έρθει η συντέλεια του αιώνος. Στον Πέτρο γράφει ότι αυτή η ώρα αργεί όχι επειδή ο Θεός βραδύνει, αλλά επειδή ο Θεός δεν επιθυμεί κανένας να χαθεί και μακροθυμεί θέλοντας όλοι να μετανοήσουν. Ο Χριστός θα είναι μαζί μας έως την ώρα που θα εκπληρώσουμε την αποστολή μας και θα βρίσκονται στην παρουσία του Θεού. Άνθρωποι από κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος και λαό. Ολόκληρη ιστορία πορεύεται προς αυτή την ώρα, προς την ώρα όπου το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Υπάρχει μόνο ένα θέμα για μας. Αν συμμετέχουμε στο όνειρο του Θεού. Αν η ευτυχία μας πηγάζει από το να είμαστε απεσταλμένοι του Θεού επί της γης. Αν γνωρίζουμε ότι αυτό είναι το νόημα όλης μας της ζωής. Είμαστε αναπαυμένοι σε αυτό. Κύριε, με απέστειλες και θα με χρησιμοποιήσεις όσο εσύ θέλεις. Και τίποτα δεν μπορεί να με αγγίξει, τίποτα δεν μπορεί να με βλάψει, μέχρι να το επιτρέψεις εσύ. Και τότε είναι η αιώνια αγκαλιά σου. Είμαστε λοιπόν αδύναμα πλάσματα που τελικά πεθαίνουν. Αλλά ο Χριστός στο Σταυρό μας δείχνει ότι αυτή η αδυναμία μας είναι το κανάλι της δικής του παντοδυναμίας. Είμαστε ασήμαντα πλάσματα σε μια γωνιά της γης, αλλά καλούμαστε να συμμετέχουμε στα παγκόσμια σχέδια του Θεού. Είμαστε απομονωμένα πλάσματα όλη μας τη ζωή, αλλά ο Χριστός εγγυάται τη δική του παρουσία καθώς εκπληρώνουμε την αποστολή μας για Αυτόν. Θα είναι πάντα εκεί μαζί μας. Πάντα θα μας κρατάει το χέρι. Όλα αυτά θα καθιστούσαν τη ζωή μας μάταια. Αλλά ο Χριστός τα καθιστά σκόπιμα. Γιατί προσμένουμε την ώρα της αιώνιας υμνοδίας της Αποκάλυψης. Διαβάζω από την Αποκάλυψη. Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδες αυτού, διότι εσφάγεις και ηγόρασες εις τον Θεόν δια του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους και έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.